zemřel normální smrtí, ne popravou, tak to byla taky násilná smrt. Jak vám to dneska tak stroze líčím. Ale kdo nezemřel násilnou smrtí, byla Panna Maria. Byla vzata na nebe. Protože svatý Jan jí předal obětavě svůj život pod křížem. Ten tam byl ukřižován, aniž na kříž potřeboval vstoupit. Tak to já taky vykládám v těch svých análech, to se tam potom přečte, to já nemůžu dál vykládat tady, rozšiřovat se tím. Já to zatím skončím. Jestliže člověk koná správně, jak může nejsprávněji, to, o čem ví, třeba ví o celém svém životě, že je to od Boha, že je to úkol od Boha, považuje to za úkol od Boha, tak ještě je služebníkem neužitečným. Ještě nic nevykonal pro to spojení s Bohem. Jak stojí psáno v tom evangeliu o práci na poli a práci v domě hospodářovi. Teprve když vejde do domu hospodářova a slouží tomu hospodářovi uvnitř toho domu, ne na jeho poli, tak je to něco, co ten hospodář považuje za užitečné. Ovšem tohleto, co tady Ježíš ukazuje, to je normální cesta člověka. Není to cesta moje, ale je to cesta vaše. Totiž vy normálně napřed se musíte naučit v tomto světě hledat vůli Boží a jí sledovat a podle ní se řídit a teprve potom, až se dostanete do vnitřní modlitby, tam nic nežádat od té modlitby pro sebe, žádnou útěchu a přesto jí provádět. Svatá Terezie, která šla touto cestou, říká, modlitba vnitřní, kterou jsem prováděla bez veškeré útěchy, byla ta nejúčinnější pro to spojení s Kristem. A když to, já jsem na to šel opačně vlivem lékařů. Můj život byl na ruby, to nevadí, ale je to k něčemu dobré, protože to vidím z druhé strany, pořád všecko. Co vidíte tím postupným dosahováním, já to vidím najednou z druhé strany hned úplného mládí, ovšem nevím, že jsem nepřičítal to Bohu nějakým nadpřirozeným záležitostem. Pro mě do dneška nic nadpřirozeného není. Tím se liším právě od ty tradice, že oni rozeznávají přirozené od nadpřirozeného, já vůbec ne. Já považuji život za jednotu. Jenomže v té jednotě se chovám dvojím způsobem. Jednou jsem si vědom povrchu a podruhý jsem si vědom vnitřku. No a tomu se říká dvojí život, co není pravda. To je jedna a totáž věc ze dvou stránek. No. Tak normálně to vypadá tak, že jakmile jste ochotni všechno, celý svůj život se vším Bohu obětovat, tak se vám musí doporučit, abyste napřed ho obětovali ve své modlitbě, protože on to v zevním světě nejde. Prosím tě, Alenko, tuhle to nepraktikuj. Buď tak dobrá. Poslechni si to a ať tě nenapadne to praktikovat. Teď ne. Až později někdy, až budeš mít dítě další, tak můžeš co. A teď jenom si to poslechni a ne, aby si zastavovala svůj proud života, to ne. Nebo ho obětovala, taky ne. Víte, Ježíšův život ukazuje na všechny tyto stránky, protože ten od píky to všechno bere. Napřed patřil 30 let své rodině. A jenom napadlo od té rodiny odejít. A jenom prohlásil, že nemá matku, že nemá dům a že nemá, nic nemá. A že nemá bratry. Že nemá vztah té společnosti, jim chce vyjádřit. to si mohl dovolit teprve, až prošel Jordánem. A protože ty jsi neprošla Jordánem, jak si tak všímám, že jo, jsi byla v jiné vodě, třeba tady v Dřevnici, no to není Jordán. Chodila jsi někdy se koupat někdy do řeky, tady do té Dřevnice, doufám, ne. Chodila jsi někdy na koupání ven, ráda. Nám se totiž děje to, že ten člověk si začne uvědomovat, že je synem nebo dcerou Boží. A to se při normálním koupání nestane. A ten se zrodil z vody. Potom se musí zrodit ještě z ducha. To je až na konci celého toho procesu. Čili všechno to, co se s člověkem děje, je proces. Ale svatá Terezie ukazovala, že když jí to taky nešlo, jako vám to nejde, aby se vědomně spojila s Bohem, tak je to způsobeno tím, že nevede vnitřně umřít, že je pořád svá. No mě to šlo opačně, já jsem nebyl napřed svůj a potom jsem se tvrdě dostával do toho svého, víte? To je úplně opačně. To neznamená, že jsem byl na tom mnohem líp než vy, jde pak. To mě museli uměle tahat naspátek do toho mého. Maminka mě musela učit poznávat tento svět jako můj, sebe jako svou matku. A bylo to správné na té úrovni. Toto, kdyby se člověkem taková výchova radikální pěstovala, tak by tam musel být taky někdo, kdo by byl znalý toho, jak toho člověka vrátit do tohoto světa. Jinak by ho zničil. Kdyby to byla matka neudělala, tak lékaři řekli, to dítě sem nesmí příště přijít, dokud nebude poznávat, když nebude poznávat vás jako matku, tak s tím nechoďte. Vás musí poznávat jako matku a nás musí poznávat jako své katany. Až tam přišla po druhý, já jsem začal vyřvávat. Když jsem ale vyšel z té operace, tak jsem na něj hodil tupě. Na matku to nebyla moje matka. A ona mě 14krát vrátila naspátek do tohoto světa. Tím jsem získal stereotyp, jak ze světa čistého vědomí se dostal do světa tohoto konkrétního omezeného stavu vědomí. Velice omezené vědomí. A je tady ještě něco jiného důležitého. Že totiž vedle toho, že člověk musí přejít šátečného do konečného, nebo do nekonečného, tak taky musí to provést nejenom vnitřně, ale také v zemním světě. Já jsem to provedl ve vnitřním světě a potom se ukázalo, že mi chybí ta realizace v tomto světě. Vy v tomto světě to musíte provést. A protože Kristus již řekl, milovat ti budeš Pána Boha svého, celého srdce svého, duše své, mysli své, síly své a potom bližního jako sebe samého. A tak jsem mu taky řekl, že to není za druhé. Nebož když nemiluji svého bližního, tak je to chyba nenahraditelná, když ho nemiluji jako sebe. Tam nějaký křik. A že by tedy to nevedlo k tomu cíli duchovnímu. Uvědomte si jednu věc, ale tady potom nezapomeňte, že mě jsem neřekl ještě, jak se týká člověka, jo? Že totiž u tomu Ježíši přichází hned záhy po jeho narození, asi tak v tom rozmezí, jak si to tak světíme v církvi, ne? Napřed oblizání a páně, že se mu dalo jméno, to znamená úkol, tím jménem byl určen. A za druhé příchod svatých tří králů. Ten jeden král přináší zlato, to znamená vědomí o věčné podstatě toho Ježíše. A to je symbol věčnosti. Tak ten Ježíš si od té chvíle začal uvědomovat, že je věčnou bytostí. Věčnosti příchod, to bylo velice brzo, to mi ne. Kadidlo a mirha, to znamená, že byl jimi pomazán, to je symbol toho posvěcení, že byl pomazán na krále tohoto, od krále zase na krále, nikdo nemohl jiný pomazat než král, že? Tak upřen si tu mirhu, tak symbol pomazání na krále světa, ne? Na krále všech lidí a tak dále. A kadidlo, to je ta čest, ta úcta to posvěcení toho, tohoto aktu, ano. A teď, jak se to týká člověka, jestli člověk nemá úkol být králem vesmíru nebo tak něco, no tak tam je to takhle. Ti svatí tří králové nepřichází tímto způsobem, ale člověk je věčnou bytostí. Věčnosti přichází. A jeho životě se musí ukázat, že je účelnější pro něho jako pro člověka to nevědět předčasně. Protože by se při svém malém rozoumku strašně vytahoval. Zhrdl by. Stal by si tím pyšným padlým andělem, že ano? A to by nebylo správné. Proto je mu to utajeno na tak dlouhou dobu, než on mentálně vyspěje tak, aby to unesl. Ano? Jo. Potej pořád. Ten rozdíl je mezi Ježíšem a člověkem v tom, že člověku podle podobenství o hřivnách, když s nimi správně hospodaří, správně hospodaří s životem jako s něčím, co není jeho, to je ten návod. Kdyby se hospodáře to člověku svěřil, jo, ty hřivny, když si správně hospodaří, tak nedostane naspátek ty hřivny, ty se mu ten hospodář vezme, ale dostane naspátek město, co není jeho město. Za jednu hřivnu jedno město. Rozumíš tomu dobře, ne? A to město je toho hospodáře. Rozumíš? Ten hospodář mu to předává ke správě. Mu to dává do správy. Život Ježíšův je obětí, ne? Kdežto náš život nežijeme jako vědomou oběť, nýbrž jako jenom občasnou oběť. A v tom je ten veliký rozdíl. Takže my tisíckrát navazujeme na Ježíšův život a se od něho opouštíme. Sedíme na dvou židlích a já nevím, co všechno děláme. Já nemohu na svém životě nic dokonalého, co ukázal Ježíš, najít. Ale vidím, že milost Boží je tak velká, že i když člověk na to jde po lidsku tak, jak umí, s dobrou vůlí, tak v sobě vypěstuje stereotyp, že totiž, který normálně jiný člověk nemá, že už jde samovolně k tomu Bohu a čím dál větší měrou svým životem. A když je to samovolné, což Ježíš Kristus ukázal několikrát ve svém životě, samovolně odešel od své rodiny, samovolně odešel od otce předtím, samovolně odešel z Jordánu, a tam je to krásně řečeno, že duch ho pudil na poušť. Že ano, ho tam vedl, nebo se tam nevymyslel, to nebyl z vlastní vůle. A na ten kříž také šel, sice se zmařil vědomně, ale tam musel nakonec zanechat svou vůli, odevzdávám tě svého ducha, a bez té osobní vůle zemřel na tom kříži, ne? Nesuďte a nebudete souzeni. To je ovšem trošku myšleno jinak, než jak mi to vykládáte. Já totiž mohu taky soudit sebe. A to zaručeně nemám při tom pocit oddělenosti od sebe, když sebe soudím. Já mám právo sebe kritiky, ne? A to se dneska pěstuje, to je moderní. A to není špatného. Taková zdravá sebekritika. Bych ji dokonce doporučoval. A kde je ten blížní? Kde je ten pocit oddělenosti? Není v tomto receptu všechno obsaženo. Nesuďte, nebudete souzeni. Znamená, pokud možno, nestavte se do pozice soudce, pokud je to možno, pochopitelně. Ježíš se postavil několikrát do pozice soudce, například v tom chrámu a těm farizeům, že? A to byla celkem výjimka. Málo kdy, ne výjimka, ale málo kdy. A ukazuje přesně, kdy to můžeme udělat. Protože ho máme následovat. nesuďte a nebudete souzní, to znamená, nezastávejte postoj soudce, neboť každý se soudí tím, jak jedná. A jestliže momentálně neškodí nikomu vědomě, tak nemáme právo ho soudit, když vědomě neškodí. Tak to asi myslel. Analyticky myslet znamená zdržovat se úporně na povrchu věcí. Protože když něco rozdrobuju, tak je to opak spojování. Čili to je vycházení vstříc principu dvojnosti, mnohosti, oddělenosti, pocitu, který způsobí nevědomost. Čili tím, že se ptáš, tak se odsuzuješ k nevědomosti, to je jasné. Protože bude odpovězeno tím způsobem, jak se ptal. Ptal ses na podrobnosti, dovíš se podrobnosti, dovíš se celek. Že ano. Ale to je vedlejší, protože tak by to bylo velice přísně za to. To by se nesměl na nic zeptat. Ale ono je třeba, aby se ta analýza změnila nebo uzavřela nějakou syntézou. A na mnoze by nebyla syntéza možná, kdyby nebylo co propojovat. Čili seznámení s prvky není zbytečné. Ale analýza k ničemu jinému nevede, než seznámení s prvky. Například jdeme tomu, tady Mr. Antonin má vždycky ten způsob, že se ptá třeba. Proč ne? Proč mám čtyři anděly? Jo. A proč nestačí jeden? Ne? Samozřejmě se mi ptá, a když já vím, proč má čtyři, proč mu to neodpověděl? Ale teď sami posuďte. Já mu odpovím. Máme čtyři anděly strážen proto, že člověk je složen ze čtveřice smrtelné a z trojice nesmrtelné. A ta čtveřice smrtelná, která je součástí člověka, je součástí celého vesmíru. Takže, jestliže já mu řeknu, má čtyři anděly, tak je řečeno, všechno, co v tom vesmíru je a co je stvořeno, je hlídáno ze strany Boží k tomu, za tím účelem, aby se to vrátilo do Boha. Tady už dělám syntézu. Já musím odpovědět synteticky, že on se ptá analyticky. Takže dejme tomu, ty andělé tři jsou symbolem. Symbolem. Ne skutečností. Toho, že tyto úrovně nižší, jako je hmotná, astrální a elementární, se nemohou Pánu Bohu zvrhnout, i když jsou osobně vedeni osobní vůlí a tak dále v člověku. A proto ten symbol anděla je symbolem strážce Božího, nebo to je L na konci, že ano. Je to aspekt Boží, kterým se hlídá ta úroveň. A čtvrtá úroveň, ta je na rozhraní mezi stvořeným a nestvořeným. Je to most mezi stvořeným a nestvořeným. A ten čtvrtý je průvodce člověka k Bohu. Čili jestliže se uhlídá tady to spodní a člověk má povinnost to hlídat, to si za chvilku řekneme jak, tak potom je možno, aby ten čtvrtý převedl, aby ta čtvrtá, řekl bych, ne dimenze, ale ten čtvrtý aspekt zapůsobil na spojení člověka, vědomého spojení člověka s Bohem. Tak takhle, to se už na okraji té syntézy, ale je to všechno ještě analytické. Kolik a do jaký míry tohle to prospěje člověku, aby se s Bohem spojil? V ničem. V ničem. Ale jestli to chce ta dušička Antoninova vědět, proč mu to neřekl? On je na chvilinku spokojen. A stejně se mi ptá na mnoho jiných věcí, které nevedou ke spojení s Bohem. Kdyby byla toto všechno věděla, co ta Terezie v předškolním věku, tak by to bylo nic nepomohlo k tomu, aby za Bohem šla. Ale že si řekla jednoduše, Ježíš se smiloval nad ženou pěti mužů, proč by se nesmiloval na jednu? Je pravděpodobně, že se smiluje i na jednu, je to téměř jisté. A to jí stačilo. To jí stačilo, ani slovo nepotřebovala navíc, přátelé. Tomu se říká jít syntetickým způsobem, jít do hloubky. A já jsem právě teďka v tomhle tom, co teď si chystám říkat, jsem chtěl se stoupit do hloubky vědy a tedy do syntézy všeho, co tady na té světě děje. No tak. Jestliže děláš nějakou analýzu, třeba s chemickou, já uznávám, že je to v chemii nutné a v jiných oborech taky, ale zajišťuju tě, přísahám, že zůstaneš na povrchu v té své vědě a do hloubky ani nemákneš, ani si nešňupneš. Zůstaneš tím povrchním věcem, jako jsou ostatní, půjdeš do takové šířky, že se tam úplně rozplyneš, že nakonec tě nebude vůbec rozumět. A to bys dokázal velice brzo i ty, ačkoliv nejsi v tomto oboru třeba zkovaný. Ale co pak ti, co jsou kovaní, těm vůbec není rozumět. A tohle to je dobré, protože oni v tom svém oboru něco dokážou, ale na povrchu věcí, a ne uvnitř, vůbec nic. To není cesta vědou do její hloubky, vůbec ne. Takže dejme tomu, já vám řeknu o té hloubce, to jsem chtěl tam říkat, ne? Tak promiň mi, že jsem tak příklý, protože to slouží vědě. Pokud ta věda se spokojí s tím, že zůstává na povrchu, který si rozebírá, nic víc rozebírat nemůže. Ale pokud ta věda takhle bude pokračovat dál a ten povrch si rozdrobí takovým způsobem, jako to dělá dost, možná ještě větším, tak se odsuzuje k absolutní neschopnosti v něčem rozhodovat, co by člověka odpoutalo od povrchu a přivedlo ho k nitru. To si znemožňuje cestu do nitra. Analytikové všeho druhu jsou nenávidí prostě věčný život. Aniž to ví. A já jdu na tu hloubku. Život na této planetě lze chápat jako příkaz žít. Jako příkaz žít. Ten příkaz je dán tím, teď to rozebírám, to není hloubka, teď začnu rozebírat. Je to příkaz, to byla hloubka, který jsem nevysvětlil. Já rozborem vám usnadňuji cestu, abyste pochopili hloubku. Ale hloubku zatím neprobírám. Já vždycky budu takhle říkat, co je hloubka, co je povrch. A jestliže vím teď, že podmínky, které vznikly na Zemi, předurčují život, proto je život na této planetě příkazem. Žij. Ovšem každý si tam bude žít, každý stvorec tam bude žít po svém, protože nemá ty též možnosti hloubek, jako má třeba člověk. A rostlina má větší možnost hloubek než kámen. A zase zvíře má větší možnost hloubek než rostlina. Takže ono se přestupuje postupně do té hloubky. Takže jsem vám včera říkal, vy jste tady přiznám s takem byli, ne? Až na tebe. Že člověk je v těch všech tvorech výjimkou v tom smyslu, že jeho biologická soustava je soustavou otevřenou. To znamená, on není odkázán k tomu, aby musel jenom účelově jednat. To je veliká výhoda. Zvíře musí účelově jednat, protože má v sobě uzavřený systém biologický, který má určitý účel. A nezbývá mu nic jiného, protože je ten systém uzavřený, než aby vyhověl potřebám toho systému. Kdyby nevyhověl, tak ten systém odvolá ze života. Na to tomu já říkám už hloubka vědy. To vám věda nemůže říct. A také zvířata pečlivě dbají, aby dělali jenom to, co je účelem jejich života. Kromě toho samozřejmě tomu účelu také nerozumí celému, nebo jenom jeho části. Ale dělají i tak všecko, co posvěcuje jejich život co do účelnosti. Tak například včela, která umí sbírat med a všechno, co s tím souvisí. Také spolupracuje s rostlinstvem, neboť lítá vždycky na jeden květ, jeden druh, aby nastalo křížení, špatné opylení a tak dále. A druhý den zase lítá někam jinam, a když jsou dva nebo tři úly vedle sebe, každý úl lítá někam jinam, rozdělí si práci, ale nespletou se, aby z jednoho úlu letěli tam, co z druhé úly. To všechno je to přesně rozdělené. Čili to je takový řád, přátelé, který zvíře nikdy neporuší. Ale v tomto řádu zvířecím nejsou obsažena pravidla života, která platí pro člověka. Tam není například pravidlo, které je pro člověka velice závažné, nezabiješ. To vůbec tam není, tam tento mravní požadavek tam není. Tam není taky, že zabij, jak chceš. Každý podle svého zabíjí, podle svých možností, tam. A nedopouští se hříchu. Ale kdyby člověk zabíjel, tak je to hřích, tak je to chyba. Co tím chci říci? Že člověku se musí předepisovat, co má dělat, zatímco zvíře ví, co má dělat. To je moudřejší. V té úzké soustavě přísně specializované je daleko moudřejší než člověk. Nenapodobíte vůbec nic z toho, co dělá včela. Je to hloupý tvor, ale tak moudrý, že my nad tím žasneme. A to mluvím jenom o včele, a to jsou ještě moudřejší tvorové, než jsou včely. Kdežto člověk se musí, kromě toho, co má vrozené, všemu naučit. A to se učí způsobem, o kterém bych se vyjádřil mírně, že je velice neomalený a velice hloupý. Že je to způsob tak těžkopádný, jak se člověk učí, že moc toho do hlavy nedostane, a kdyby byl geniální, tak toho moc v hlavě nemá, protože ono to tam nemá co dělat. On ten rozum a ten malinký úsek vědomí, ze kterém se obracíme do kolečka v zacelovaném kruhu, není určen k tomu, aby všechno pojal. Nebož je také účelově stavěn. Jenom tenhle ten malinký úsek AB, jak jsem říkal, smyslový věm a výstup do rozumu a citu, B, ten je také účelový. A člověk má tendenci účelově jednat, protože se drží tohoto malinkého kruhu. Takhle bych mluvil tam, jo? A jestliže ale se dostane za tento okruh, a to je, tomu říkají Indové, osvobození, mokša, mukty, tak nejedná účelově, přátelé. Jedná naprosto neúčelně v těch poměrech, nebo v tom odhadu, nebo v těch možnostech toho úseku AB. To je zať nebo pod, nebo za nebo nad tímto úsekem, ano? Čili protože je soustavu otevřeno a má tuto možnost překročit ten úsek AB a zvíře to nemá, tuto možnost nemá, tak proto, jestliže bychom jednali jenom zvířecky, znamená pudově, instinktivně a tak dále, tak žijeme jako zvíře a zvrháme se, nechápeme lidství a nekonáme to, co lidství můžeme provést. Tak. Tímto způsobem analytickým způsobem myšlení si zajišťujete mrtvost duchovní. Naprostou, tupou, nehnutou, velice pohyblivou mrtvolu. Jak je to možné? Protože jsem to zjistil už v předškolním věku, promiňte mi, že jste do toho ještě nedorostli. Na vás si lékaři nedupli zkrátka. Já si nemohu stěžovat na to, že by tato analýza, kterou oni si udělali, byla špatná. A že byla způsobem, který mě zachránil. Zachránili naživu, to je v pořádku. Budete stále lépe léčit, stále lépe dělat prognozy počasí a něčeho všeho. To budeme my lidé dělat. Ale čím dokonalý tohle to budeme dělat bez toho, že bychom šli také do hloubky, tím budeme ve stále větším nebezpečí, že se všichni zničíme. A to, protože to vím, tak proto tak tvrdě, proto mě to tak dožírá, tak tvrdě proti tomu jsem. Protože kdyby si nebyli udělali pořádný rozbor lidi před první světovou válkou situace a co by mohlo působit k vítězství a tak dále, tak by byli nejenom nezvítězili, ale oni by byli vůbec tu válku neprovedli. Oni po dokonalém rozboru, na každé straně byl ovšem jiný, dopadl jinak, na tom nezáleží, do té války šli. A v tom vědeckém slova smyslu ta analytika pomohla zabíjet. Ta může pomoct ke všemu, co chcete, ale jenom nemůže pomoct jednom, aby vás odvedla od stálého rozdrobování věcí k nějakému celku, kterým je život. Život je jenom jeden. To není můj život, tvůj život nebo něčí život, to je jeden jediný život. Jak jsme čím dál od toho, když takhle analyticky jednáme. Takže já to říkám jenom proto, že to nebezpečí jasně vidím. Když jsem se dostal z té operace v těch třech letech, tak jsem nerozeznával podrobnosti. Já jsem vnímal život jako celek. No oni si samozřejmě mysleli, ty lékaři, že to konec toho života toho dítěte. Že kdybych u toho zůstal, takže zamřu. Měli pravdu. Měli pravdu. Čili není možno jít jenom do hloubky. Je nutno taky, protože mám smysly, dělat soustavu analýzy. Tu analýzu dělají za mě moje smysly pořád. I když se o to vědomě nesnažím, to je analýza. Já když na to hledím, na něco, tak to je analytika. A ostatní smysly to doplňují, tu analýzu jenom ze všech stran doplňují. Kdybych já doplnil analýzu nějakého případu po stránce biologické, chemické, já nevím, jaké antropologické, tak je to v nejlepším pořádku. Ta analýza je dokonalejší, to já vím, ale je to cesta od Boha pryč. Protože to je to stvoření, že to jde z jednoty do mnohosti. A teď je třeba z mnohosti jít naspátek. Kdyby byl Pán Bůh jenom stvořitelem, který by toužil potom, aby se mu všechno co nejvíc vzdálilo, tak je analýza tím nejlepším prostředkem jeho vůle. Ale on je zároveň spasitelem a zároveň osvětitelem. Tohleto vám osvícení nekyne, přátelé. Tomhle tom analytickým způsobem myšlení. A ani vám spása nekyne, depák, všechno ostatní, peklo, jo, ale nic jiného. Prosím. Analýza je nutná, ale představuje vzhledem ke skutečnosti toto nebezpečí, jak říká Ramakrišna. Slepí si ohmatávají slona. Jeden ohmatává nohu a říká, slon je noha. Jeden chobot a říká, slon je chobot. My víme dobře, že je to slon a není to jenom chobot nebo noha, že ano. Takže my dneska jsme v situaci, že filozofující, analyticky filozofující biolog si nerozumí z jiného oboru filozofem z jiného oboru. Antropolog třeba. A je to velice blízko. A oni si nerozumějí, protože on se tou svou analýzou dostal ad absurdum k nějakému kraji, ze kterého už dál zatím neumí jít, a kdyby uměl, tak by šel ještě zase dál od toho, odkud vyšel. On od toho něčeho vyšel a kam jde, to nemá konců, protože každá oblast je tak rozlehlá, že se na ní kdekdo může ztratit. drobit se na kousky, spekulovat od nich, o nich, je dovoleno. A je to dokonce správné, jestliže máte některou oblast horizontálním stylem prozkoumat. Například hmotu, nebo čas a prostor. To je horizontální průzkum. To se bez analýzy nedá udělat. A je taky pravda, že když by se neprozkoumala jedna úroveň, tak by nebylo pravděpodobné, že bych mohl vstoupit reálně do úrovně jiné. Já to zase přeruším. Řekl jsem zatím a malinko vysvětlil první axiom, že život na této planetě je příkazem. My při své struktuře organismu, právě touto strukturou organismu a proto prostředí, ve kterém žijeme, zažíváme příkazně tento život. My jsme si ho osobně nevymysleli. Nikdo z vás nebyl dotazován zase se tady narodit. Prostě vás sem někdo poslal na tento svět. To byl příkaz, kterým jsme byli sem posláni. Jenomže ten příkaz má dvě stránky. Jinak ten příkaz se plní na úrovni uzavřené biosoustavy, živočišné soustavy, a jinak se ten příkaz plní na úrovni otevřené biologické soustavy. Na úrovni uzavřené soustavy musí se, protože tam není možno něco navíc udělat, opice nebude nikdy víc než opicí, tam se musí plnit, co ten organismus dokáže. Jestli to neplní, tak to zvíře, teďka mluvím o zvířatech, se provinuje proti svému druhu a na to zahyne. A je, když se změní podmínky, že nemůže tohleto dělat, tak vyhyne a ztratí se z povrchu zemského, například brontozauři, dinozauři, protozauři, zmizeli po 1 500 000 letech vlády na této zemi. To my ještě nemáme tak dlouhý život na této zemi, jako měli oni. A najednou bylo po nich veta, protože se změnily podmínky životní, najednou, které nedovolovaly, aby oni se dále zde mohli uplatňovat. Čili život na této zemi je umožněn tím, že jsou tady podmínky pro život. A ty nám zaručují nejenom život, ale nám přikazují, tyto podmínky nám přikazují žít. Takže zvíře se neptá, proč dělá to nebo ono. Tvrdě a slepě se řídí příkazem žít. Po zvířecku svého druhu. Takže každý si to zvíře se žije po svém způsobu. Podle toho, jaký má organismus. A ještě jednou opakuju, je to organismus uzavřený, uzavřená soustava orgánů, nemají větší možnost než tu, kterou vykazují. A vypadá to, že je to na věky. Není to pravda sice, ale pokud to není na věky, tak to mizí potom z tohoto světa. Druhy mnohé vymizely, protože nebylo prostředí takové, jaké byli zvyklí a nemohli se přizpůsobit nebo tak nějak ještě z jiných důvodů. Dohráli svou roli. A teď nakonec přišel člověk. A kdy má oprávněnost tady žít a kdy přestává být oprávněn k tomu životu lidskému? Kdyby žil, kdyby se choval jako uzavřený systém biologický, tak by neměl právo zde žít. A proto každý, kdo žije živočišným jenom způsobem, podle instinktů a pudů a tak dále, podle vlastnění, to je kus živočicha, tak ten umírá. Umírá jako zvíře, čili on tady nemá právo žít. než určitou dobu, a když se ukáže, že ten jeho organismus už neposlouží k ničemu vyššímu, tak celý odchází. Kdežto, jestliže ten člověk nekoná jenom to, co je v tom organismu možno účelově využít, nýbrž dělá něco, co je za tím účelem zvířecího života, za instinktem a za pudem a za vlastněním, to zvíře umí vlastnit pro sebe, sobecký vlastně, tak ten naopak si život prodlužuje až do nekonečna. Tohle to je základní princip každé vědy, která jde do hloubky. Čili ta věda by musela začít se syntézou, ale nemohla by ji provést, dokud by dokonale nezvládla analýzu. Víte, jestliže někde existuje, já to řeknu velice tak básnicky, jestliže někde existuje prostředí nebo základna, ze které se může startovat do vesmíru, tak tato základna musí být dobře prozkoumána, aby nebyla například v zemětřesném pásmu, aby byla na takové úrovni, na takové šířce a délce zeměpisné, aby umožnila dobrý start, plynulý a nechybný. To se nedá všude dělat taková základna. A když ji udělají někde mimo tu úroveň, o které jsem teďka mluvil, tak on ty rakety odtamtud nestartujou dobře. To je tak jenom obrazně řečeno, co já mám na mysli. Že totiž, dokud ten svůj život neupevníte na této zemi, to je symbol toho, je analýza, je symbol toho je analýza, tak nemůžete odstartovat z této zemi do věčnosti. Čili je to dobré, že provádíte analýzu. Víte, co to je pro mě provádět analýzu, i když o ní nemáte ani zdání? Jíte, pijete, spíte, staráte se. To je analýza životní. A toto se musíte také naučit. Kdybych mě byli lékaři nepřivedli nazpátek do života, nebyl bych začal jíst, tak jsem samo sebou přestal existovat. Ve mně naučili analyticky žít. Čím dokonale rozumíme tomuto životu na tomto povrchu, tím analytičtěji žijeme. Že vy tomu neříkáte analýza. Já tomu analýza říkám, protože vidím, co je to syntéza. To srovnání vám chybí. Takže si myslíte, že to je, že to vůbec analýza nemá nic společného. Ne. To je detailně prováděná analýza, jako je schopen provádět každý člověk, který není vědecky založen. Dítě umí dělat analýzu života. Nebo když říká, toto mě chutná, toto mě neuchutná. To je analýza. K tomu mám sklon, k tomu mám odpor. To je pořád analýza. Schopnost rozlišovací, uplatněná jen na této úrovni hmotné. Jen na této úrovni pro projevu časového a prostorového. Kdežto toto rozlišování musí do hloubky. Nerozlišovat jenom, co je příjemné, nepříjemné, co je pro mě dobré a co je pro mě špatné, nejbrž rozlišovat, co je správné a nesprávné z hlediska širšího než osobního. A čím širší hledisko, tím lepší. Takže pokud tomu nerozumíme, tak jsme na úrovni třeba zvířat, která jednají správně, jelikož tím, že se vzájemně požírají, zachovávají nějakou rovnováhu v přírodě. A my se taky můžeme zabíjet vzájemně a budeme taky zachovat rovnováhu. Já myslím, že byste asi nepovažovali za tak špatné, kdyby lidstvo se stenčilo na 1 miliardu lidí. Nemuselo by nějaký násil, ale kdyby bylo 4 miliardy menší, tak by se mu tady žilo snáze. Nenaráželi by tolik na sebe. Tolik nebylo by válek. Ale to se nestane, že bychom se vzájemně ničili, a to je nesprávné. Tímto způsobem se to nemá docílovat. Ale zatím situace vypadá tak i v oblasti lidství, že se stále ten celek lidstva drobí a drobí na menší částečky, na daleko větší počet účastníků. Diferenciace druhu se tomu říká vědecky. Ta pokračuje. A protože pokračuje, tak se tím tíž lidé setkávají. Ty jsi švadená, já jsem učitel. To je rozdíl, to je diferenciace. To je nesmysl. To řekl špatně. Já tvrdím, že zvířeti je zbytečno přikazovat, ji nezabiješ. Protože ono bude bez tak zabíjet. Nemá morální předsudky, že se nemá zabíjet. Zvíře zabíjí, jen to břinká. A podle toho, jak je zalo, že to tygr tak zabíjí víc, je to moucha zabíjí méně, že ano. Ale zabíjí. A není to hříchem, že zabíjí. Když člověk zabíjí,